kāda bija spēle?
Es domāju, bija labi, protams, bet bija ļoti tuvu uzvaru un žēl, ka nesanāca, bet es domāju, vienalga čari labi strādāja, labi cīnījās un es domāju, labi bija spēle.
Kā tu fiziski jūties uz laukumu pēc lidojuma?
Pēc lidojuma es domāju, labi, bet tā, protams, bija, es jūtījos labāk, bet tā nekas pirmā spēle un es domāju, bija neslikti.
Kas tad bija treniņu process tagad, esot Pittsburgas komandas rīcībā, ko tu darīji, cik daudz darīji?
Mums bija treniņi katru dienu, tur apmēram pa stundu, bet mums bija kaut kur 10-12 cilvēki, apmēram, tā kā rezervu sastāvs, un mēs nevis ar lielu komandu kopā, bet starp saviem trenējos.
Cik tu biji tam, lai tik sastāvs spēlēt?
Cik tu?
Kā pašam?
Es nezinu, viņam jāprasa.
Sezonas vidū, kad tu biji izsauktas, cik tuvu tu biji spēlēšanā?
Es biju iesildinājuši tas gandrīz. Es domāju, ka bija nākošais, kurš būtu spēlējis. Žēl, ka nesanāca, bet vēl ir vajag strādāt un vēl ir darbu, ko izpildot, lai tikt.
Kā tu vispār sezonu kopumā vērtē savējo?
Es domāju, labi. Es domāju, es daudz uzlaboju savu spēli un protams, es domāju, šogad man bija lielāka tā kā, pozīcija komanda, vairāk laika spēles laukumā, un es domāju, bija labs sezons.
Vai tu domāji vispār braukt palīgā Latvijas izlasē vai nebraukt, vai kā piezvanīt tā devies ceļā?
Protams, domāju, es zināju, ka varbūt būs iespēja man viņu pazvanīt, kad mums AHL sezona beidzās, un es ceru, ka kad es biju Pittsburgā, es cerēju, ka ja Pittsburgs zaudēs, tā vēl būs iespējams atbraukt šeit un paveicos, kā bija, un uzreiz aizbrauc nākošo dienu.
Cik liela bija tām vilšanās, ka tev nepalaida sākumā?
Tā ir dzīve, man līguma ar viņam, jo viņi man teica, kas jādara, nevis es viņam. Es nezinu, neko nevarēju izdarīt, vienkārši jāpild savu darbu, ko viņi saka, un paveicos, ka tagad es esmu te.
Izlase iekļauties palīdzēja tas, ka jau pagājušajā gadā bija pie Boba schēmām, bija jau lietas kursā, jo uz ledus jau vienu treniņu tā arī neizvadīja.
Jā, protams, palīdzēja, un arī daudz no čāļiem arī pagājušajā gadā bija, un tas arī ļoti palīdzēja.
Es gāju viens uz vienu, gribēju starp kājām.
Kur? Trešā periodā? Nē, es no nērtos zem nūju, un pēc tam uzmet pie svaigiem pa vārtiem netrapi.
Tas
bija otrais spēlē. Viens spēlē pret vārtsīgi? Jā, es domāju starp kājas, bet es pastījos pēc tam, un es domāju, vajadzēja pa labi mest.
Tu esi maiņā ar Bukartiem, viens tāds skrējies, viens domātājs viņiem, kāda ir tava tur loma, kas tev ir jādara starp viņiem?
Aizsargāties, un es nezinu, es domāju, mēs labi nospēlējām, bija arī mums momenti, un viņi abi ir ļoti meistarīgi, un bija viegli ar viņiem spēlēt kopā.
Tā jau diennakts laikā ir radies iespējas, kāda ir Latvijas izlase šī gada modelis, uz ko esam spējīgi, vai vēl tikai tas priekšā?
Es domāju, ka vēl priekšā, vēl trīs spēles, un vēl varam uzlabot spēli.
Mēs jau ceram uz četrām vismaz spēlēm.
Jā, tas arī, bet no sākuma jau uzvar vismaz divas tagad, un pēc tam redzēsim.